Rīgu būtu grūti iedomāties bez ielu muzikantiem, tāpēc viņiem dota vieta Rīgas svētku programmā. Ielu mūzikas dienā jebkurš, vai tas ir profesionāls vai amatieris mūzikā, var nākt un oficiāli spēlēt uz ielas, stāsta pasākuma organizatore Linda Krūkle.
Žandrus mēs pārstāvam pilnīgi visus, gandrīz vai dažās vietās mums ir skaļie muzikanti, respektīvi mēs tad izvēlamies viņiem piedāvāt kaļķu ielu, vaļņu ielu, audēju vai basteikalnu, un ir arī klusākas vietas, kuras mums ir zviedru vārti vai arī kalēja ielā.
Ielu mūzikas dienas Rīgā svinēs jau 5. Gadu. Ir dalībnieki, kas kļuvuši par pasākuma veterāniem.
Mums ir viens puisīts, kurš pirmajā gadā viņam bija 8 vai 9 gadi un spēlēja elektroģitāru, roku. Un palīdzēja viņam vecāki, visu uzstēlēja, visu darīja, un viņš ir piedalījies visus gadus. Tagad viņam ir 14. Vēl joprojām, tu var redzēt, principā, kā tavu acis priekšā aug cilvēks. Un aug viņa arī muzikālās ambīcijas. Un vēl joprojām, kā viņš var uzrunāt tos klausītājs.
Viena no grupām, kas uzstāsies ielu mūzikas dienā, ir grupa The Coconuts. Grupa arī ikdienā mēdz spēlēt uz ielas, tāpēc formāts viņiem nav svešs, atzīst soliste Marija.
Man šeit ielu mūzikas svētkiem nav jāgatavojās ar mēģinājumiem, bet tur ar sajūtu ir jāgatavojās. Tur vienkārši viņi spēlē. Tā ir iela un tā ir ielu mūzika, un tur var atbrīvoties un būt jebkas, kas tu vēlēs būt.
Grupa iemācījusies, ka spēlēšanai uz ielas un skatuves ir būtiska atšķirība.
Uz ielas tas nav būtiski, vai tev ir vai nav auditorija, tur tu vienkārši spēlē.
Pilsēta tev dzird.
Jā.
Tā, kad, ja tu spēlē un pats jūties labi, tad drīzāk to cilvēku sajūtīs. Tad bieži vien uz ielas spēlē, tā, kad tu vienkārši spēlē, tu esi iegais sevī, un tu pacel acis, un ir tik daudz cilvēku apkārt, un viņi stāv un klausās, un tas ir tiešām liels prieks un pagodinājums, ka tā notiek. Tas ir riktīgi patīkami.
Vietu, kur ielu muzikanti var spēlēt, netraucējot citus cilvēkus un iestādes, Rīgā nav daudz. Ielu mūzikas svētki šādu iespēju nodrošina, turpina The Coconuts.
Vienīgais mīnus uz ielu spēlējot, tad, ja tie nav ielu mūzikas svētki, tad mēdz kādam nepatikt tas, ka spēlē. Tad mēdz būt izsaukumi, un tad nāks pārēc citu vietu.
Bet... Ne jau nepatikt, bet vienkārši cilvēkiem parasti gribas, būs parasti gribas spēlēt, tad ir jau vēlāks. Un tad ir tā, ka citiem cilvēkiem traucē gulēt.
Vai arī tuvējiem bāriem tas ir kā konkurence, kad mums ir vairāk klausītāji nekā viņiem. Un tā mums ir bijis, ka pienāk cilvēki saka, ka pie mums ir foršāka mūzika, kā blakus bāriņā dzīvā mūzika. Tā kā tur arī ir sava konkurence.
Tāpēc mēs dodam vienkārši to enerģiju, vienkārši kaut ko alējamies.
Ielu mūzikas dienā piedalīsies apmēram 30 dažādi muzikālie sastāvi. Ar nelieliem koncertiem viņi uzstāsies 8 dažādās vietās Vecrīgā. Aija Pakalna, speciāli Latvijas radio.